Tema organizacijskih transformacija je otvorila neka potpitanja. I kad gledamo ta potpitanja, jedno koje mi se čini na nekoj meta razini na koje je potrebno odgovoriti je kako se razlikuje zapravo transformacije u nekakvim osobnim ili individualnim razinama razvoja od onih koje su prisutne u organizacijskoj liniji razvoja. Ja kad sam opisivao te transformacije organizacija, nekako sam spontano zapravo i sam prešao u opise transformacija ili pomiješao opise individualnih transformacija i organizacijskih transformacija. Zašto? Zato što jednostavno ljudima čini mi se lakše shvatiti transformacije koje su već i sami negdje prošli, sami negdje iskusili, od onih koji su možda malo apstraktniji jer pričaju o apstraktnim, kompleksnim tvorevinama tipa organizacije koje su nam nešto malo dalje. Neko možda nije imao prilike raditi u startupu ili neko nije možda imao prilike raditi u korporaciji ili sa korporacijom i onda kad pričamo o takvim vrstama organizacija i koristimo te termine, to može djelovati relativno daleko. I onda sam ja spontano nekako izmiksao te dvije stvari. I zato bih sad htio malo sam sebe korigirati i precizirati stvari i reći da, odnosno napomenuti da kad pričamo o razvoju, onda smo mi uveli dva koncepta. Uveli smo razine razvoja koje su nam sad relativno dobro poznate, onako nekako možemo ih osjetiti šta znači crvena, šta znači plava, šta znači narančasta i tako dalje. Ali smo istovremeno pričali i o linijama ili o aspektima razvoja koji su jednako tako izrazito važan element u toj našoj kartografiji. Zašto su važan element u toj kartografiji? Zato što kada mi pričamo o razinama, mi spontano možemo početi miksati, jednako tako u kolokvijalnom govoru možemo početi miksati o čemu mi to zapravo pričamo. Kad kažemo on je totalno plavi, ne? Plavi u kom smislu plavi? Da li leadership kompetencija manifestira neke plave karakteristike ili plave elemente ili vrijednosni sustav manifestira plave elemente ili ovoga moral ili bilo koji drugi aspekt te osobe. Dakle, o kom aspektu ili u kojoj liniji mi tu točno pričamo. I onda važno je precizirati kad kažemo plavo ili kad kažemo crveno ili kad kažemo narančasto ili bilo koja druga od tih boja ili naziva, da kažemo o kom točno aspektu ili kojoj liniji govorimo. Bez toga je vrlo lako u taj razgovor unijeti dosta konfuzije i onda to sve skupa ispada malo onako paintballing i kao neki tipološki sistem, relativno neprecizno. Dakle, evo ja sam sam kriv za evo, taj grijeh u prošlom pokušaju da objasnim te organizacijske transformacije, ali čisto zato što mi se činilo da, spontano, nesvjesno mi se činilo da ću tu ispast malo razumljiviji u objašnjavanju, ali to opet ne mora biti tako. Pa sad, jedna dopuna. Dakle, kad pričamo o osobnom razvoju u smislu aspekta razvoja vrijednosti, što je to što me drave, što je to što mi je u životu važno, onda je to ta linija razvoja vrijednosti koja ima nekakve svoje karakteristike i nekakve svoje specifičnosti od jedne razine do druge razine. Kad pričamo o razvoju organizacije, onda mi pričamo o razvoju jednog kolektivnog sustava koji čine skupine ljudi ili skupina ili skupine ljudi podijeljenih u neke odjele, sektore, odsjeke ili što već, eventualno, koji opet isto tako unutar organizacije ne moraju biti homogeno razvijeni svi do iste razine. Dakle, mi možemo unutar organizacije imati jedan sektor ili jedan odjel koji ima relativno dobro definirane pravila, procedure, propise po kojima postupa i tako dalje. Ono što bi nazvali plavom razinom organizacijskog razvoja ili organiziranja. A drugi, opet susjedni odjel s kojim ovi komuniciraju svakodnevno može funkcionirati na nekoj crvenoj razini gdje nema apsolutno ništa propisano ili ima propisano, ali se niko toga ne pridržava. Dakle, mi kad pričamo o kolektivnim sustavima, u nečemu što ćemo u jednom trenutku ga zvati kolektivnim tiholonima. Dakle, oni nemaju ono što se zove, sad je opet tu jedan novi termin, dominantna monada, odnosno nešto što je središnje organizirajuće načelo unutar tog sustava, kao što ima pojedinac. Dakle, mi nemamo vrlo često ili najčešće, nadam se, nemamo podvojenu ili potrojenu ili umnoženu osobnost. Dakle, nemamo poremećaj višestrukih ličnosti unutar sebe, pa onda jedna funkcionira potpuno ovoga, vrijednostno, recimo, na nekoj ljubičastoj razini, druga funkcionira na plavoj razini, a treća je narančasti. Dakle, mi smo relativno homogeni sustav koji ima središnje organizirajuće načelo koje se zove ego ili ja. I onda mi kao takvi se tu značajno razlikujemo, kao pojedinac, značajno se razlikujemo od skupine koju zovemo organizacija. Dakle, to je važno za znati i za zapamtiti, jer kad gledamo organizacije, mi možemo paušalno donijeti nekakvu procjenu ili stav ili sud, to je organizacija na plavoj razini. Ali kad kažem to je organizacija na plavoj razini, možda većina organizacije funkcionira uređena pravilima, propisima, procedurama i svime ostalime što obilježava plavu, ali dio organizacije funkcionira na crvenoj, a dio organizacije možda funkcionira već i na narančastoj razini. To je jedan komentar, jedna opaska koju bih htio ovdje istaknuti. Vrlo često nam to u transformaciji organizacije ide na ruku. Kako? Pa jednostavno tako, zato što ako je neki dio organizacije već prednjači u nekom u razvoju, u načinu na koji se organizira, onda ih možemo koristiti kao role model, možemo koristiti njihova iskustva da ih repliciramo na neki vješt način u ostatak organizacije i da oni funkcioniraju kao mikrocentar gravitacije unutar te organizacije koji će druge susjedne okolne odjele, odsjeke ili sektore vući prema gore. Isto tako, kad pričamo o organizacijskim transformacijama, moramo voditi računa i da unutar organizacije mogu biti džepovi ili dijelovi ili sektori, odjeli, odsjeci koji funkcioniraju ispod tog nekakvog, uvjetno rečeno, paušalnog centra gravitacije, paušalno određenog centra gravitacije cijele organizacije. I ti, mi znamo da će ti džepovi svojom mikrogravitacijom vući ostatak organizacije ili povezane sektore, odjele, odsjeke vući prema dolje. Dakle, to nam malo komplicira cijelu tu priču organizacijskog razvoja i zato kažem da organizacijske transformacije su vrlo složen zahvat u kojem se mora voditi u čitavom nizu takvih elemenata ili takvih pojava koje nas mogu zateći. Osim toga, evo, htio bih malo možda još jedanput rekapitulirati sam taj razvoj organizacije sa razine na razinu. Da tu pokušavamo to razdvojiti od osobnog individualnog razvoja po liniji vrijednosti koji se možda malo nekako isprepleo u mom prošlom pokušaju da objasnim stvari. Pa evo, ajde, kako to izgleda kad se organizacija penje sa razine na razinu? Znači, ide sa jedne razine ili jedne kompleksnosti načina na koji uređuje svoj rad, na koji se organizira, na neki sljedeći viši. Mi kad smo objašnjavali liniju razvoja organizacija, onda smo pričali da je najniža ona ljubičasta, koja je karakteristična, recimo ima još možda ovoga, mogli bi ići još malo dalje u povijest, ali recimo kako funkcionira ljubičasta organizacija. Za nju smo rekli da je tipična za nekakve start-upove ili za neka mala poduzeća, može biti tipična i za velike organizacije, ali na koji način? Tipična po čemu? Tipična po tome što ju karakteriziraju usko povezane skupine, vrlo često obiteljski, rodbinski, rođački, poznanstvima iz škola ili iz male zajednice koje ta organizacija funkcionira. Dakle, mi možemo imati ogromnu organizaciju koja funkcionira recimo u nekom malom gradu, u maloj sredini i sve kadrove crpi iz tog malog grada i sredine u kojoj se svi živi, znaju, međusobno su si ili rodbina, ili kumovi, ili dugogodišnji prijatelj, ili što god. Takva organizacija je primjerice, tipična takva organizacija je recimo Podravka ili Uljanik ili tako neke organizacije koje vuku većinu kadra iz ovoga male sredine iz tog malog bazena u kojem se nalaze. Ili Maistra, ili bilo koja ovoga slična po profilu. Njih određuju takve organizacije, znači osim startupova koji kreću već od toga, evo, imam vlasnika i onda vlasnik kreće raditi neki, kreću neki poduzetnički pothvat. I u taj poduzetnički pothvat najlakše mu je vrbovati ili regrutirati ljude koje zna, koji su mi ili prijatelji sa, ne znam, faksa ili škole, ili je s njima odraso, ili su mu nekakva familija, ili su nekakav možda malo širi obiteljski krug. Ali otkud će prvenstveno regrutirati ljude koji će biti voljni s njime ući u taj poduzetnički rizik iz tog nekog okruženja koje mu je relativno poznato. Ako gledamo prodajne organizacije, ljubičaste, jer davali smo primjer kako funkcionira ta prodajna organizacija po tim razinama. Prodajne ljubičaste organizacije su tipično organizacije koje su usmjerene na to da prodaju, da prodavači prodaju tom svom krugu, rođačku, rodbinsko, klanovskom, koji im je relativno poznat. Dakle, jedna takva tipična je Tupperware ili prodavači osiguranja, oni kreću na jednaki takav način. Dakle, kreću prodavati kad dođete u organizaciju, recimo, osiguravajuće društvo i počinjete kao prodavač osiguranja, oni vam kažu, doslovce, najlakše vam je prve prodajne uspjehe ostvariti tako da prodajete ljudima koji već vas poznaju, kojima ste nekako dragi, koji će vas teško odbiti. Ako ne možete prodati ni vlastitoj mami i tati osiguranje od automobilske odgovornosti ili kasko ili osiguranje od požara ili, ne znam, nekakav vinograd osigurati od tuče, ako niti familija vam neće kupiti od vas, onda ćete teško prodati bilo kome, niste za taj posao, tražite si nešto drugo zaraditi. Ta prve partije su isto tako, oni idu na način da prvo organiziram si unutar obiteljskog kruga da prodam njima te lonce, poklopce, plastiku. Nakon toga u svakom oni me istreniraju i traži preporuke. Dakle, širi taj krug poznanstava na one ljude ovoga još koji su ti, recimo, u nekakvom, nisu ti u prvom krugu obitelji, nego su možda drugi krug ili treći krug. A onda kasnije s vremenom kad iscrpiš, potrošiš sve te skupa ljude, pojavit će se prepreka, e sad više nemam onih koji me znaju i koji će kupiti zato što im je teško reći ne familiji, pa ću suočen sa tom frustracijom i tom preprekom morati preći na nekakvu crvenu razinu gdje ću onda krenuti izvan tog kruga poznatih ljudi koji su nekako blagonakloni prema meni kad im nastojim nešto prodati. I krenut ću u nepoznatu, krenut ću prodavati ljudima koje ne znam. I onda ću već polako prelaziti u tu crvenu razinu. Zašto? Zato što mi za taj korak, za taj iskorak mi je potrebna ipak nekakva inicijativa vlastita i treba mi malo snage u osobnosti i hrabrosti da nekom pokucam na vrata i da nekom počnem nešto nuditi, a taj nema prema meni apsolutno nikakve obaveze. Dakle, kad pričamo o ljubičastim organizacijama, to karakterizira ljubičaste organizacije. Dakle, usko povezana skupina ili skupine. Dakle, mi možemo unutar, ako je to recimo veća organizacija, tu može biti više familija različitih koji unutra nekako se grupiraju onda unutar te organizacije u male klanove. I to je moguće. I onda jedni s drugima stvaraju nekakva malo čvršće odnose, savezništvo, veze, a s drugima su malo hladniji, distanciraniji. Dakle, i to je moguće unutar tih ljubičastih organizacija. Onda je pitanje, ok, kako takva organizacija prelazi na sljedeću tu, na crvenu razinu razvoja? Dakle, dao sam primjer, ako je riječ o prodajnoj organizaciji, to će se dogoditi onda kad iscrpimo krug ljudi kojima prodajemo. Ali tu onda imamo to ljubičastilo već u odnosima između prodavača i tržišta. Ali šta je sa organizacijom koja unutar sebe ima takve ljubičaste odnose? Ono što je karakteristično za takve organizacije je što ti odnosi najčešće potiču svrha. Dakle, u takvim organizacijama gotovo redovito se te organizacije zaglave zato što, i kad postanu velike, jako velike, oni mogu imati 1000 ili 10.000 ili više ljudi, one se zaglave u toj ljubičastoj fazi kad imamo vlasnika koji je još uvijek itekako prisutan u toj organizaciji i koji podržava tu kulturu plemensku, klanovsku, rođačku, nepotističku, usko vezanih skupina unutar te organizacije. Dogod je taj vlasnik prisutan na taj način u toj kompaniji, on će hraniti i podržavati tu kulturu. Problem sa time je što gotovo je nemoguće provesti transformaciju te organizacije jer niko nije toliko jak da se bori protiv cjelokupne organizacije, uključujući i vlasnika. Jer vlasnik možda deklarativno će htjeti promijeniti tu, taj način funkcioniranja, ali suptilnim kanalima ili suptilnim kanalima komunikacije ili suptilnim metodama svojeg prisustva u organizacijskom životu, on će zapravo paralelno i dalje podržavati način funkcioniranja koji je ljubičast. Na koji način? Pa jednostavno tako, on će recimo deklarativno pokrenuti projekt nekakav promjena, transformacije i tako dalje, reći da ga podržava, da je on skroz za to i da je to super stvar i da je to budućnost i da bez toga smo mrtvi, nema nas i tako dalje i tako dalje. Ali šta će raditi u paraleli? On će uspostaviti paralelnu liniju komuniciranja sa onim ljudima koji su mu lojalni, koji su mu odani, koje zna da mu raportiraju šta se zapravo događa unutar tog projekta transformacije. I onda će ti ljudi zapravo ovoga prirodno nastojati držati kontrolu nad cijelim tim procesom, plasirat će informacije vlasniku kojem odgovaraju i nekako će svjesno ili nesvjesno aktivno sabotirati svaki pokušaj da se tu išta transformira. Stvarat će sliku u tom jednom informacijskom vakuum, informacijskom balonu pročišćenog zraka koji vlasnik udiše od njih, stvarat će sliku da tu neko nešto radi protiv njega, da je to vrlo opasno, destabilizirajuće za organizaciju, da će se dogoditi ovo ili ono, ovakve ili onake posljedice i najsigurnije, najbolje vratiti se na stare, dobre poznate načine funkcioniranja, ono što negdje smo utabali, uhodali, u čemu se osjećamo sigurno. Dakle, takva kultura, ljubičasta kultura je strahovito premrežena i vrlo agilna u branjenju same sebe kada se osjeti ugroženo od strane vanjskog nekakvog faktora koji ju nastoji mijenjati. Dakle, otpor unutar takve organizacije prema bilo kakvim pokušajima promjene, transformacije je strahovito velik. On je možda i najveći od svih ovih ostalih razina organiziranja. I kažem, dogod je gazda tu koji tu kulturu podržava, praktički je nemoguće tu išta napraviti. Kad gazda ode ili nestane ili nešto se dogodi, onda se otvara tu prilika da se stvari pretumbaju, pogotovo u tom nekakvom razdoblju neizvjesnosti, jer više nema tog snažnog autoritarnog lika koji je vedrio i oblačio i s kojim se nekako onda i moglo i manipulirati i postoje taj nekakav čudan suživot. Kad te osobe više kao takve nema, onda se otvori prostor da se tu nešto promijeni. Mi na tim našim balkanskim područjima imamo takav primjer, relativno nam je svima poznat. Dakle, Tito je bio jedan lider koji je autoritarno držao ta balkanska plemena sva na okupu. I držao ga je često puta i sa totalitarističkim metodama i mehanizmima je držao te narode na okupu, što je bilo prikladno i karakteristično za tu fazu razvoja tih naših, uvjetno rečeno, organizacija, ako te države, odnosno republike, možemo nazvati organizacijama. Dakle, to su bila plemena, isto takva je situacija bila i sa Gaddafijem i sa Sadamom Huseinom. Gotovo svi totalitarni režimi, lideri počivaju na jakoj centralnoj figuri koja autoritarno upravlja uz pomoć određenih još naravno nekakvog komiteta ili čega gotovoga, upravlja sa tom zemljom. Ali imamo jaku centralnu figuru oko koje se grade mitovi, Ljubičica bijela, njega voli domovina cijela i tako dalje i tako dalje, bez kojeg ništa ne može biti kao kako je i bez kojeg je život praktički nezamisliv. Onda kad više njega nema, onda vrlo često se dogode što? Dogode se plemenski ratovi za nadmoć. Ko je tu jači i ko će sad preuzeti kontrolu? onog trenutka kad nema tog represivnog faktora, jednostavno se stvari otimaju toj kontroli. Organizacije nisu ništa sofisticiranije ili puno bolje ili puno drugačije u svojem ponašanju. Dakle, dok je recimo Ivica Todorić autoritarno vladao Agrokorom i dok je stvarao tu iluziju da on apsolutno sve kontrolira, do tada je ta organizacija još kako tako funkcionirala, rolala se, upadala u sve veće dubioze. Kad su te dubioze, kad je neko napokon smogao hrabrosti i snage da kaže car je gol, krenula je lavina, svi su počeli govoriti car je gol, mit je nestao s toj središnjoj figuri i u prenesenom značenju i doslovno. I kako je on nestao, počele su frakcijske borbe, počeo se sustav urušavati unutar samog sebe. I u takvim situacijama onda ili će on tranzicionirati u nešto novo, ili će se kompletno urušiti. Dakle, tipično se organizacija sa ljubičaste razine mijenja na crvenu, bilo nakon akvizicija, znači ako pričamo o velikim organizacijama, ili dugo se ova nije mijenjala, nije se transformirala ni u što iz tog ljubičastila i problematično posluje, ili možda ne posluje problematično, možda posluje super, ali jednostavno iz nekog razloga X odluči se prodati i onda ju akvizira neka puno zrelija kompanija. Nakon te akvizicije slijedi što? Hladno restrukturiranje. Tu apsolutno nema nikakve milosti, dolazi neki dželat, neki kasapin koji izreže van sve što je disfunkcionalno, ostavi ono što je funkcionalno, ljude totalno promiješa, razbije im te obrasce po kojima funkcioniraju klanovsko, rodbinsko, plemenske. Velik broj ljudi otiđe iz te organizacije, dođu neki novi i onda u tom reshufflingu, odnosno u ponovnoj podjeli karata, organizacija ima prilike graditi se dalje na neku sljedeću razinu. To se ne mora događati tako dramatično, može se događati jednostavno na način da organizacija prirodno raste, raste, raste i onda zbog tog rasta, znači iz nekog startupa, krene ljubičasto, imamo vlasnika, imamo friendove, familiju, što god, ali onda raste na tržištu, osvaja market share, povećava svoju prodaju i povećava cijeli taj svoj pogon. I šta se dogodi prirodno? Velikom broju organizacija se prirodno onda dogodi da zapravo, budući da rastemo, broj ljudi iz krugova familije, friendova je limitiran. Nema niko sad recimo 200 najbližih, najintimnijih prijatelja koje može zaposliti, a da su kompetentni u organizaciju da rade sve poslove koje organizacija treba raditi. Dakle, organizacija nužno posegne za svježom krvi izvana. Kako dolazi priljev svježe krvi? Dakle, ljudi koji nemaju nikakvu povijest sa onima koji su tu bili barkaši ili pioniri, tako se organizacija polako počinje mijenjati. Kultura se jednostavno, ta plemenska ili ta klanovska ili ta usko povezane skupine se počne razvodnjavati i ovi koji su došli, naravno ljudi su ambiciozni pod pretpostavkom da su stvarno dobro regrutirani, da su dobro zapošljavani, oni su ambiciozni i kreću u što? Kreću u toj ambiciji truditi da osvoje najbolje pozicije za sebe koje mogu, da dobiju priliku za promociju, za napredovanje. I u toj nekakvoj zdravoj konkurentskoj borbi unutar organizacije isplivaju ljudi temeljem kriterija, ako je sve skupa posloženo kako treba, temeljem kriterija nekakve kompetentnosti i rezultata, a ne temeljem kriterija toga što mi je neko nekakav rod. Dakle, to su sve različiti aspekti kako se ljubičasta organizacija može transformirati u neku crvenu. Najčešće ovoga je velike organizacije koje su zadržale taj ljubičastu razinu organizirane, najčešće je moguće ju transformirati jedino kroz restrukturiranje pod uvjetom da vlasnika starog izbacimo iz jednadžbe. Ako je vlasnik u jednadžbi, vrlo često niš od toga. ako ga izbacimo iz te jednadžbe i dovedemo na čelno mjesto nekoga koji je neopterećen svim tim odnosima unutar organizacije, a da je dovoljno kompetentan i snažan da stvari čisti na onaj način na koji je organizaciji to potrebno, a ne onako kako mu sufliraju da bi trebao sad postavljati ljude i tako dalje iz organizacije, jer će ljubičasti nastojati održati tu svoju strukturu moći i odnosa koje su uspostavili, onda će taj koji dolazi mijenjati stvari, imati prilike ih promijeniti i otvoriti organizaciji put za naprijed. Ako nema tu dovoljno te vještine, snage i upornosti, onda će jednostavno biti asimiliran od strane organizacije, utopit će ga u te svoje šemice i od cijele priče opet niš. Ta se ljubičasta organizacija ne mijenja bottom-up pristupom. Dakle, ne postoji nikakva šansa, niti najmanja, da recimo HR ili neki odjel, nemam pojma, za strategiju ili za bilo šta, ako pričamo o velikoj ljubičastoj organizaciji, da on nekim grassroots movementom odozdola tim bottom-up pristupom krene mijenjati organizaciju. Dakle, nikakve šanse u tome nema, izginuće svi skupa oni koji to budu pokušavali. To je iluzorno očekivati, prvo jer ih je premalo, drugo jer su pozicijski smješteni tako da najčešće nemaju dovoljnu moć da promijene dovoljan broj ljudi na pozicijama da se počne nešto rolati u nekom novom smjeru. Tako da svaki effort tu je jednostavno energija koja je utrošena uzaludno. Jer će se vrlo brzo, čak i ako ostvare neki mali napredak, vrlo brzo će se organizacija reterirati i vratit će se na početne pozicije. To je jednostavno se pokazalo milion puta pravilom. Ok, znači imamo ljubičastu koja pređe na crvenu. Crvena znamo kako funkcionira, impulzivno, kaotično, u neredu. Mislim da sam taj dio dobro objasnio na primjeru organizacija. Crvena, kad se suoči sa svojim neradom i bude frustriran s tim neradom, kreće na plavu, znači uvodi procese, procedure, pravila i sve ostalo. Plava, kad se suoči sa svojom vlastitom birokratiziranošću, odnosno činjenicom da je previše proskribirala neke stvari i da neke preskripcije možda godinama nije preispitala pa više nisu učinkovite za organizaciju, kad se susretne sa time, onda kreće na narandžastu. Narandžasta uvodi upravljanje pomoću individualiziranih, personaliziranih ciljeva, to strateško upravljanje, dakle postoji neka strategija se onda kaskadno spušta kroz organizaciju, postoje strateški ciljevi, postoje KPI-evi, postoji nekakvo redovito, recimo to tako, redovito praćenje ostvarenja tih pokazatelja razno raznih, do razine pojedinca. Svaki pojedinac onda možda, ako je to neka zrelija narandžasta organizacija, svaki pojedinac ima svoj nekakav osobni razvojni plan, ima svoj vlastiti nekakav performance sheet koji mu se gleda. Dakle, sve je usmjereno u toj organizaciji prema tome da podržava sustavnu produktivnost te organizacije. To je narandžasta. Narandžasta se transformira na zelenu razinu. Kada, evo, ako pričamo o razlikama recimo između narandžaste i zelene prodajne organizacije, da malo jednostavnije uzme jedan aspekt organiziranja. Dakle, razlika između narandžaste i zelene prodajne organizacije, evo, plava, narandžasta, zelena. Plava organizacija prodaje fičere. Recimo, ako prodaje proizvode, prodaje fičere proizvoda. Ona prodaje taj proizvod, zato što taj proizvod ima takve karakteristike i po tome je bolji od konkurentskog proizvoda tog i tog. Plava. Na narandžastoj razini, šta prodajem? Prodajem benefite. Dakle, počnem razmišljati o kupcu, koji su to prednosti ili koristi koje moj kupac može imati od proizvoda koje ja njemu nudim. Dakle, ne pričamo o tome da auto ima 4 gume i da je crvene boje i da ima motor, ne znam, 2.0 i tako dalje, nego mu prodajem one feature, odnosno one mogućnosti, sposobnosti ili karakteristike tog vozila koje su prikladne, interesantne i zanimljive i biti će nekakva prednost i poželjne za tog pojedinog kupca. Dakle, stavljam se u poziciju kupca i razmišljam iz pozicije kupca kad mu prodajem, a ne iz pozicije proizvoda koji mu prodajem. onako na najjednostavnijoj razini opisana razlika između plave i narančaste. Zelena se pak od narančaste razlikuje po tome što ja kad prodajem na zelenoj razini kupcu, više ne razmišljam samo o tome šta će taj moj kupac imati od proizvoda koje mu prodajem, nego počinjem razmišljati u konceptima nekakvog solution sellinga, dakle prodajem mu nekako šire rješenje, kompleksnije rješenje, ne samo jedan proizvod ili jednu uslugu i tako dalje, nego mu prodajem rješenje možda za njegov ovoga poslovni recimo ili životni problem, koje je drugačije od prodaje benefita u tome što je prodaje benefita na nekoj jednostavnijoj razini. Dakle, na jednoj razini složenosti plave prodajem proizvod, na narančastoj prodajem prednosti tog proizvoda za tog kupca, a na zelenoj prodajem rješenje za neku konkretnu potrebu koju taj kupac ima. Ne krećemo od toga, imam čekić i sa tim čekićem kao alatem tražim apsolutno sve, sve mi izgleda kao čavao, svaka potreba kupca mi izgleda kao čavao pa ju tako adresiram, nego gledam koji stvarno problem ima taj kupac i sa čime i svoje palete proizvoda i usluga ja mogu njega uslužiti. To je nekakav solution selling. Malo naprednija varijanta toga je partnership selling, ili nešto što se zove helping client succeed. Dakle, šta, o čemu se tu radi? Tu se pak radi da na zelenoj razini ja razmišljam ne samo o potrebi mog kupca, nego ako radim nekakav business to business prodaju, nego i o potrebi kupaca od mog kupca. Ili potrebi onog tržišta ili onih klijenata koje moj kupac nastoji služiti i zadovoljiti, pa mu ja prodajem rješenja kako da on bude uspješniji u poslu koji obavlja pružajući usluge ili ovoga, prodajući proizvode svojim kupcima, svojem tržištu. Dakle, ne razmišljamo samo o tome da mu prodam svoj proizvod kao što sam to radio na plavoj, ili ne razmišljamo o tome kako da mu uspješnije prodam proizvod zadovoljavajući neku njegovu potrebu kako sam to radio na narančastoj, nego razmišljam na način kako da ja razumijem način na koji moj kupac razmišlja, način na koji on posluje, način na koji on služuje svoje klijente, svoje kupce, da onda kroz prodaju nekakvih rješenja za kvalitetnije njegovo poslovanje ili njegovo funkcioniranje, on zadovoljava još bolje potrebe tih svojih kupaca. Dakle, razmišljam dalje od samo mog kupca. Razmišljam o cijelom ekosustavu u kome funkcionira i taj moj kupac sa svojim partnerima, kupcima, dobavljačima itd. itd. Dakle, to je još jedna složenija razina. Kad smo pričali o organiziranju, o razvoju organizacija, rekli smo da se narančasta razina zove sustavna produktivnost. Dakle, posložio sam si organizaciju tak da ona sad na toj narančastoj razini organiziranja, da ona funkcionira kao švicarski sat. Dakle, kurica, besprijekorno, da svaka osoba zna šta mu je za raditi, da ti procesi su posloženi, da funkcioniraju optimalno, dakle, bez nekakvih nepotrebnih troškova. Razmišljao sam o učinkovitosti kada sam gradio tu organizaciju. I ona sad na toj narančastoj razini, ona funkcionira sjajno. Dakle, ona ostvaruje, ako je dobro organizirana i ako dobro konzistentno sama sa sobom upravlja na toj razini, onda ona ostvaruje stabilno nekakve prihode, ostvaruje nekakav profit i ima mogućnost reinvestirati taj profit dalje u nekakvo svoje inoviranje, razvoj i sve ostalo. Ako je to tako, onda se ostvara prostor za daljnji razvoj te moje organizacije. A što je sad sljedeći korak u razvoju te organizacije? Sljedeći korak je kako, dakle, prvo pitanje je kako još više ovoga sebe optimizirati, ali na neki način koji nije fine tuning samo tih procesa i procedura i da oni budu adekvatni, da budu minimalni, koliko je ovoga, da me minimalno opterećuju koliko je to moguće, nego na narančastoj razini, recimo karakteristično za te narančaste organizacije da su usavršili davanje i primanje feedbacka. Davanje i primanje feedbacka je temeljni alat podizanja učinkovitosti organizacije. Što smo mi u tome bolji, To znači da mi brže sami sebe korigiramo u radu. Ako mi brže sebe korigiramo u radu, onda mi brže možemo primijetiti kada griješimo, brže to možemo ispraviti. Manje imamo gubitaka u poslovanju. Znači da više imamo novaca za opet za investirati i reinvestirati. Dakle, cijeli sustav mi funkcionira to bolje što mi se bolje ukorijenila ta kultura otvorenog davanja i primanja feedbacka bez puno ego zapreka koje se u tom procesu pojavljaju. Ako sam ja usavršio davanje i primanje feedbacka na toj narandžastoj razini, kad prelazim na zelenu razinu, onda sam spreman recimo za implementiranje metoda organiziranja kao što je recimo Agile. Zašto? Zato što se Agile u korijenu temelji na pretpostavci da mi u organizaciji savršeno već sebi dajemo i primamo feedback. Dakle, Agile je metodologija organiziranja rada koja dolazi sa zelene razine. I tu je catch, tu je problem u korištenju Agile ili implementaciji Agile u organizacijama koje su na nižim stupnjima organiziranja. Dakle, ako je pretpostavka da bi Agile odlično funkcionirao u tome da su mi već vješti u davanju, primanju feedbacka, da mi već znamo ko što tu i kako treba raditi, da imamo razvijenu tu kulturu odgovornosti za kupce, za rokove, za kvalitetu proizvoda itd. Dakle, ako je to temeljna pretpostavka od koje kreće Agile, uopće dalje pričati o ajmo sad raditi na jedan drugačiji, brži, fleksibilni način, onda ta metodologija rada ne funkcionira kad ju ja ucijepim u crvenu organizaciju ili u plavu organizaciju ili čak i u narandžastu u nekim ranim stadijima organizaciju, zato što nisam stvorio temeljne pretpostavke da mi to može funkcionirati. Kad stvorim temeljne pretpostavke da to može funkcionirati, znači brzi smo i efikasni u davanju feedbacka, jako dobro znamo ko što radi i kako radi, odgovorni smo u tom radu, toliko smo vješti, toliko smo dobro uigrani ti igrači, onda mi možemo početi funkcionirati na agilan način. Znači imati jako kratke cikluse planiranja, provedbe i onda provjere toga što je implementirano, što je odrađeno i nekakvog usklađivanja ili usvajanja naučenih lekcija i korekcije, zato što smo mi na narandžastoj razini već to izvježbali. Dakle, na narandžastoj razini mi smo kroz ono strateško planiranje na razini cijele godine, dakle, postavljamo si recimo strateške ciljeve za godišnje ili trogodišnje ili petogodišnje razdoblje, te strateške ciljeve spustim kroz nekakve provedbene planove i onda spustim ih kroz individualne planove, znači kroz provedbene planove na razinu recimo sektora odjela, kroz individualne planove na razinu pojedinaca. Kad sam već to na narandžastoj razini ovladao tim procesom i ovladao na tim procesom da, što to znači? To znači da smo mi pričali, imali smo sastanke na kojima smo mi gledali te strateške ciljeve, gledali smo kakva nam je realizacija tih strateških ciljeva, gledali smo da li ostvarujemo naše te KPI-eve, pratili smo te naše lead i lag indikator, mi znamo taj žargon, mi smo ovladali tim jezikom, mi smo ovladali tom vrstom komunikacije, mi smo disciplinirani u praćenju, ne samo da smo jednom na početku godine ili na kraju prethodne godine isplanirali strateške ciljeve, stavili ih u dokument i onda ih zaboravili na godinu dana, ne. Mi smo kao organizacija usvojili funkcioniranje na takav način, znači praćenjem tih svih stvari na jedan discipliniran, sustavan, metodičan način. To je pretpostavka da na zelenoj razini mi taj proces možemo ubrzati. Ako ja time nisam ovladao na narandžastoj razini, ja nemam kog vraga ubrzati, jer ja ništa nisam naučio bazično raditi da bi to radio brže i još bolje. Ne? Da bi skratio ciklus u nekakve PDCA-ove koji su mi možda na tjednoj razini, pa sam onda fleksibilniji itd. itd. Dakle, Agile dolazi kao metoda organiziranja sa zelene razine organizacijskog razvoja i funkcionalno na zelenoj razini organizacijskog razvoja. Ono što se često puta događa je ono što smo mi nazvali redukcionizmom ili hijackingom tehnologija, gdje jedna organizacija na nižem stupnju razvoja može lako vidjeti preko plota, može vidjeti šta rade druge organizacije. I onda ako ova druga, koja je možda dva stupnja razvoja na većoj razini kompleksnosti, vidim da ona radi po agile metodi ili da radi ovoga, na neki sofisticirani način i ja jednostavno preslikam taj način u svoju organizaciju, ali na koje, kako? Tako što ću samo uzeti nazive ili ću uzeti neke bazične koncepte bez da zaista ih razumijem, bez da te metode i ti alati, ti koncepti imaju prilike i gdje se pustiti korijene i gdje se uhvatiti u mojoj organizaciji. I to će proći kao jednostavno kao nekakav buzzword. I to danas vidimo sve češće i sve češće i sve češće. Zašto? Zato što imamo prilike vidjeti i čuti na dnevnoj bazi šta recimo rade organizacije u Americi ili šta rade organizacije u Nizozemskoj, šta rade u Velikoj Britaniji, u Njemačkoj itd. Hodamo po tim konferencijama i bilo ko sa ovog našeg brdovitog Balkana može otići na konferenciju u London ili u New York ili u Pariz ili u Bonn ili u München i čuti za neku najnoviju, najzanimljiviju, seksi, super, duper stvar koju tamo rade. I onda šta se događa? Dođem doma i počnem to prodavati na način, evo, mi sad to implementiramo kod sebe, mi ćemo se sad digitalno transformirati ili mi ćemo sad biti društveno odgovorni u poslovanju, mi ćemo implementirati triple bottom line ili ne, to je već sad zastarilo pa ćemo implementirati quadruple bottom line. Svi ti koncepti su koncepti koji dolaze sa bitno zrelih tržišta i s bitno zrelih organizacija. Dakle, da bi organizacija mogla početi uopće razmišljati o društveno odgovornom poslovanju, znači o sustainability, o corporate social responsibility, o triple bottom line-u koji kaže ne vodim se samo time da ostvarujem profit, nego se vodim sa tri bottom line-a, dakle ne samo profit, nego people, planet i profit. Dakle, da bi organizacija mogla tako uopće početi razmišljati, ona bazično mora biti u stanju kontinuirano i stabilno ostvarivati nekakav profit, nekakvu ekstra zaradu koju onda može reinvestirati i koju onda, sa kojom onda može razmišljati o tome da se širi svoj utjecaj i način svog funkcioniranja preko granica vlastite organizacije prema društvu u kojem radi. Dakle, da reinvestira dio tog profita u lokalnu zajednicu ili da ga reinvestira u strategije kojima će smanjiti svoj footprint koji ima na okoliš ili bilo koja od tih nekakvih metoda i zahvata kojima će učiniti sebe još prihvatljivijom, još inovativnijom u očima bilo investitora, bilo potrošačkih nekakvih asocijacija, odnosno udruga, koje zapravo služe kao nekakve rating agencije i kao nekakav korektiv toj organizaciji. Ali ako organizacija nije uspjela sebe razviti do razine u kojoj, na kojoj ona može ostvarivati sustavnu produktivnost i konzistentno planirati da će imati određeni ekstra profit koji će reinvestirati onda u takve inicijative, ona nema nikakve šanse sa tim inicijativama stvarno nešto napraviti. To će jednostavno, te sve inicijative ostati će prazni narativi, buzzwordi koji će potrošiti, koji će misliti da je sa njima nešto napravila, ali koji zapravo nikakav efekt imati neće. I to mi vidimo stalno i sve češće, evo možda unazad 5 do 10 godina, sigurno. Dakle, unazad 5 do 10 godina barem jedan buzzword veliki godišnji imamo koji se proširi, koji dođe iz zapadnih zemalja. Ovdje kod nas nazovimo to jugoistočnu Europu. I onda u tom našem malom kraju živi tih godinu dana kao buzzword. Do sljedeće konferencije kad se pojavi novi buzzword, kad ga mi opet usvojimo, potrošimo i s njime ništa uglavnom pametno ne napravimo, zato što organizacije u kojima nastojimo nešto pametno napraviti za to jednostavno nisu spremne niti su za to zrele. To je ukratko priča o tim organizacijskim transformacijama sa razine na razinu koju sam htio rekapitulirati. Još jedan put da malo tu napravimo distinkciju između razvoja osobe ili pojedinca koji se razvija po vrijednosnim ili bilo kojim drugim individualnim linijama razvoja. Onda mi pitanje bilo kako podržati ljude koji su iznad razine razvoja na kojem se nalazi sama organizacija. Dakle, u tom pitanju moramo precizirati Znamo što znači linija, znamo što znači razvoj organizacije, jer tu smo obrađivali tu jednu liniju razvoja organizacije. Ali ljudi koji su iznad razine razvoja organizacije, što to točno znači? U kojem aspektu su ti ljudi iznad razine razvoja organizacije? Dakle, mi uspoređujemo ovdje kruške i jabuke. Ako pričamo o individualnom razvoju, možemo pričati da li su oni leadershipom iznad, da li je, ako pričamo o pojedinačnom case-u, da li je neki čovjek, neki lider, svojom razinom razvoja, recimo na zelenoj razini, individualist, leadership linije, a svi ostali oko njega su diplomati ili stručnjaci. Dakle, to je jedan aspekt ovog pitanja. Ne? Ili svi oko, većina ljudi u organizaciji na vrijednosnoj liniji se nalaze na plavoj razini ili narančastoj razini, a taj pojedinac ili osoba je na zelenoj razini, pa kako sad s njime, kako ga podržati u njegovom razvoju. Dakle, moramo precizno definirati o točno kojim aspektima mi tu razvoja govorimo. Zato smo uveli taj element linija, jer inače se počinjemo gubiti. Da li ja uspoređujem, kako ja mogu usporediti razvoj organizacije, koji je strukturni razvoj jedne skupine, a i razvoj pojedinca koji opet može biti u x aspekata. Može biti kognitivni, može biti razvoj ega, može biti razvoj vjere, može biti razvoj morala, može biti ovo ili ono, interpersonalnih vještina. Dakle, moramo precizno reći u kom aspektu, o kom aspektu razvoja mi to govorimo. Ne možemo govoriti paušalno i općenito, jer je onda teško zapravo precizirati nekakvo rješenje. Dakle, ako recimo pričamo o konkretnom slučaju da imamo pojedinca koji je vrijednosno, znači na liniji razvoja vrijednosti, recimo na zelenoj razini, a kolektiv u kome funkcionira je ljubičasto tradicionalistički, dakle vrijednostnim razvojem možda dominantno na ljubičasto ili možda na plavoj ili eventualno na narandžasto, i sad tu postoji trvenje između njih, zato što ono što je bitno osobi na zelenoj razini nije bitno svim njegovim kolegama s kojima surađuju u organizaciji i ne mogu se razumjeti i ne mogu ništa, nikako naći nekakav zajednički nazivnik u tim nekakvim izgradnji tih nekih kolegijalnih odnosa koji su im potrebni da bi kvalitetno radili. Dakle, tu mi malo fali o čemu se u tom konkretnom case-u radi. Ako se radi o srazu između vrijednostnih linija, onda jednostavno ne možete tu baš puno napraviti. Imate milije kakav imate, došli ste u organizaciju koju čine ljudi koje zanima to što ih zanima. Ko što je, ja moj prijatelj rekao, neki put mi se čini da organizaciju u kojoj sam došao, da tu organizaciju čine ljudi koji žive u 18. stoljeću. To može biti itekako točno. Dakle, mogu nas stvarno dijeliti stoljeća, jer različite vrijednosne te razine su se razvijale u različita, počele se razvijati u različita doba. Neke su stare 5000 godina, neke su stare 500 godina, neke su stare 50 godina, a neke su stare 10 godina. Neke su se tek počele razvijati ili pojavljivati masovno, odnosno šire u svijetu. I onda imate društvo kako imate. Imate ljude s kojima ste okruženi, koje ne možete na silu promijeniti, ne možete ubrzati njihov razvoj. Možete samo s takvim pojedincima, ako ste HR, znači ako sam ja HR-ovac, neki koji brine i može vidjeti to, da tu postoje te nekakve vrijednosne razlike, takvim pojedincima možete samo dati neku slobodu da, i mogućnosti da onda tu i tamo zađu neki milje koji će ih moći razumjeti, dakle platiti im recimo neku edukaciju u nekoj od razvijenih zemalja ili ih poslati u, ako ste multinacionalna kompanija, poslati ih tu i tamo u nekakvu neki subsidijeri, neku podružnicu ili neku operativnu kompaniju koja je na malo razvijenijem tržištu, pa da onda u tom miljeu funkcioniraju i nađu neko vrijeme i nađu tu neku sebi sreću, ali nešto bitno više da se s njima može napraviti ako su oni pojedinci i totalno izolirani slučajevi i ako jako odskaču od gravitacije organizacije, za njih će ta organizacija biti motivirajuća onoliko dugo dok oni sami sebi tu nalaze nekakav interes ili dok ne nađu neku drugu bolju priliku. Dakle, taj interes može biti da se oni razviju, da oni razviju možda neki leadership stil u toj organizaciji ili da upoznaju tu industriju, steknu neko iskustvo, neku referencu ili da steknu neku referencu zato što su došli u neku dobru poziciju pa da se onda kasnije bolje prodaju. Ili su u toj organizaciji iz, ne znam, obiteljskih razloga zato što obitelj tu živi pa onda u okruženju nema puno boljih nekih prilika ili čega god. Dakle, motivatori su jako individualna stvar. Šta je to što nas motivira? Šta je to što tog pojedinca motivira da ostane u toj organizaciji i radi i doprinosi toj organizaciji? Unatoč tome što većina kolega s kojima radi ne razumije vrijednosni sustav tog pojedinca, to je jako individualna stvar. I najbolje što HR tu može napraviti i one ko takve ljude vodi je prepoznati koji su to motivatori i podržati tu osobu koliko god je to moguće. Kao što sam rekao, kroz one aspekte kroz koje je to moguće. Neke edukacije, simpozije, seminare ili ovoga, nekakav secondment u neku organizaciju na razvijenim tržištu ili nešto slično tome. Nešto bitno više je tu nemoguće. Šta organizacija može od tih pojedinaca dobiti ako postoji u HR-u i na leadership pozicijama talent da se, odnosno capability da se takvi pojedinci prepoznaju i da se iskoriste te njihove neke jake strane ili nešto što donose uvjetno rečeno iz budućnosti pod navodnicima, onda organizacija tu može jako profitirati. Nažalost, većina organizacija to ne može i ne zna prepoznati, jer nama je jako teško shvatiti ono što je razvojno iznad naše razine razvoja, jednostavno zato što nismo nikada se na tom levelu igrali. Nepoznat nam je taj teren i ne znamo šta bismo uopće od njega mogli dobiti. Onda imali smo pitanje kako pristupiti ljudima koji su primjerice na zelenoj razini vrijednosti, evo recimo vrijednosti, a još uvijek ne razumiju potrebu organizacije za plavom, znači procedurama, KPI-ovima, budžetom itd. itd. Kao što je Daniela rekla, do žute razine ljudi jako teško razumiju uopće potrebu za prethodnim razinama. Dakle, ljudi na zelenoj razini koje je pik, praktički top masovnog ili recimo nekakve masovni trend sad na zapadu. Na zelenoj razini, zelena jako ne voli hijerarhije, jako ne voli pravila. I sve je okej dok je ta organizacija u kojoj taj pojedinac sa recimo zelenim vrijednostima funkcionira, dok je ta organizacija mala, dok je ta organizacija flat organizirana, dok smo se svi mi tu dobri, dok relativno funkcioniramo nekako ljubičasto razini, sve je tu ok. Jer je to slično onome kolektivizmu koji zelena voli. Dakle, zelena voli tu neku slobodu, voli te pluralizam, voli ukidanje hijerarhije, voli heterarhije, voli takve neke priče. Iako zapravo bazično to što neko ima zelene vrijednosti ne mora značiti da išta zna o razvoju same organizacije i o potrebama organizacije. I najčešće je u tome i problem što ljudi ne razumiju potrebu organizacije u nekom trenutku. Ako ljudi ne vide potrebu za rješenjem, ako ne vide i ne osjećaju problem. Dakle, kako ću ja shvatiti potrebu organizacije za pravilima, procedurama, redom, radom i disciplinom koji donosi plava, ako ne vidim kao problem to što mi svi funkcioniramo jako fleksibilno i nesputano i preko granica i kad ko kako hoće i kao da smo kod kuće ili u kafiću. I to mi je baš super jer me to nekako mi to djeluje oslobađajuće i fleksibilno i jako spontano i već kako god ću si to interpretirati u tom nekom svom zelenom vrijednostnom sustavu. Ne? Dakle, ako ja ne osjećam pain organizacije zbog nedostatka pravila i procedura, onda ne osjećajući taj pain, ne videći taj problem, ne mogu niti razumjeti idiota koji mi dolazi sa rješenjem. Dakle, kako ću shvatiti nekog ko nudi rješenje za problem koji ne postoji u mojim očima. Jedini način na koji ja te ljude mogu pokušati dobiti na svoju stranu je da im eksplicite objasnim, pokažem i omogućim da osjete pain koji ja vidim da organizacija ima. Dakle, puno komunikacije, ustrajne, uporne i ponavljene. Kod nekih će to proći, kod nekih taj vrijednosni sustav zeleni je toliko jak i ta trauma od organiziranih možda sustava u kojima su prethodno radili, koji su im se činili hladni, represivni, koji su se činili izbirokratizirani, tražili od njih nekakve izvještaje, tablice, Excelove i tako dalje, nisu se činili kao dnevni boravak kod kuće. Kod njih će trauma od sjećanja na takve organizirane sustave blokirati ih u tome da uopće, čak i kad shvate da ova sad trenutna organizacija ima potrebu za time, blokirat će ih u tome da organizacija, da prihvate da organizacija to treba i da to trebaju prihvatiti. Jednostavno, njihova iracionalna, emocionalna potreba, trauma i potreba da se, da budu dio sustava koji nije onakav kakav su možda, u kakvom su možda nekad bili, hladan, represivni, uređeni, gdje se svaki trošak prati, gdje je svako odgovoran za ono što potpiše ili iskomunicira i gdje je svako malociran konkretan broj koji mora ostvariti u smislu nekog pokazatelja rezultata. Takav sustav će njima biti stresan u njihovom zelenilu i u takvom sustavu neće htjeti funkcionirati. Jedan dio tih ljudi koji imaju te zelene vrijednosti prigrljene. Sa tim ljudima svako ima svoj izbor. Organizacija, bottom line je da organizacija ne smije biti taoc niti jednog pojedinca, uključujući i vlasnika. Pa onda ako organizacija ima potrebu za uvođenjem pravila, procedura, reda i nekakvog sustava u način na koji funkcionira, onda svaki pojedinac koji je prepreka toj organizaciji u ostvarenju tog cilja, zapravo funkcionira kao konkurencija unutar vlastitog sustava. I jedino što možemo na kraju, što je najbolje, je da se pozdravimo. Jer ako postoje competing commitments između toga što organizacija želi i treba i što pojedinac želi i treba, na kraju mora pobijediti organizacija koja tom pojedincu plaća plaću. I to je vrlo jednostavna matematika. Ne postoje tu kompromisi. Osim ako taj pojedinac stvarno nema izuzetno rijetke, jako dragocijene znanja i jedinstvena koje je nemoguće nigdje drugdje dobiti, pa je organizacija na neki način stvarno taoc tog pojedinca, onda prvo rješavamo taj problem da organizacija prestane biti taoc tog pojedinca i nakon toga ovoga rješavamo drugi problem samog pojedinca. To je bilo to pitanje. Onda imali smo pitanje treba li kod prijelaza s crvene razine na plavu ljude uključiti u stvaranje procedura ili im te procedure treba nametnuti. Ja sam osobno dosta veliki pobornik autoritarnog pristupa gdje god je to moguće, zato što je on učinkovitiji i brži. Ali danas u jako puno organizacija to često puta nije moguće jer niti su vlasnici ili CEO-ovi skloni autoritarnom pristupu. Niti su ljudi baš blagonakloni često puta prema takvim pristupima, pa treba koristiti neka vješta sredstva. Pa onda kad koristimo vješta sredstva, onda mi zapravo šta radimo? Dakle, ljudi na crvenoj razini ne znaju i nemaju volje, ni vremena, ni želje kvalitetno napraviti procese, procedure i pravila. Ali činjenica je da ih nešto malo lakše prihvaćaju ukoliko su sudjelovali u njihovom stvaranju, pa ih mi onda uključimo. Uključimo ih da oni nešto proizvedu, ali onda njihov rad korigiraju ljudi koji su stvarno za to stručni i koji će to napraviti relativno kvalitetno, pa im onda damo ponovo nazad na provjeru je li to tako, jeste to tako zamislili, je li to sad u redu, onda oni kažu da. Dakle, sudjelovali su u jednom dijelu izrade cijele te priče, ali nisu nije organizacija pristala na nekakve poluproizvode ili nešto što je ofrljeno napravljeno, što tipično bude rezultat tog njihovog sudjelovanja ili participacije. Dakle, 50-50 je tu pristup ovoga vrlo često najučinkovitiji. Dakle, da ih pustimo da oni artikuliraju kako oni to vide i da se izraze i da to napišu koliko je u njihovoj sposobnosti i moći, a onda neko ko stvarno to razumije, oblikuje zajedno sa njima tu priču na onaj način koji je za organizaciju zaista kvalitetno. Ne? Trebaju li za transformaciju lideri, odnosno vanjski partneri, biti razinu iznad ili na žutoj razini? Odgovor vrlo kratko je da. Dakle, da bi vi postigli transformaciju organizacije, tu organizaciju ne može voditi neko, dakle, crvenu na plavu, ne može prebacivati neko ko apsolutno ništa ne zna o plavo i nikad to nije vidio i ne zna kud bi trebalo ići, pa onda izmišlja toplu vodu. To će možda i poći za rukom nekoj osobi koja je jako, jako uporna, koja ima jako veliki pen, jako je dosljedna i komitana da na leadership poziciji vodi organizaciju kroz takvu promjenu da ih natjera da raspišu šta radi, kako radi i tako dalje. Ali to se gotovo nikad ne događa i potpuno je besmisleno da se to tako radi. Zato što je jednostavno lakše kupiti know-how, kupiti nekog stručnjaka, lidera koji je već bio u toj situaciji, koji je vidio kako organizacija, posložena organizacija treba izgledati, kako treba izgledati taj pravila i procedure i jednostavno dovesti ga u organizaciju i pustiti tu osobu da taj svoj posao odradi onako kako zna. Dakle, u svakom slučaju, da, ne može organizaciju voditi neko ko je na istoj razini razvoja organizacije ili na nižoj organizaciji, ne može ju voditi prema višim razinama. To je jednostavno nemoguće. Vrlo često organizaciju vode ljudi koji, dođe čovjek koji je na razinama leadershipa i iskustva u organiziranju ispod onoga gdje se nalazi organizacija u svom razvoju. Znači, recimo, organizacija je ja sam vidio više puta organizaciju koja je razvijena do razine narančaste sustavne produktivnosti. Znači, tako je posloženo fino da se organizira do te sustavne produktivnosti, do tog levela, i onda dođe neko ko uopće ne razumije taj level, ne razumije čak niti plavi level ispod toga, nego vrati organizaciju neke improvizacije i poništi jednostavno cijeli taj sustav. Vidio sam jednom prilikom project management office koji je bio sjajno ustrojen, posložen, imao je bazu, repozitorij prethodnih projekata, naučenih lekcija, procese, pravila, procedure za sastanke unutar project management office-a, opise radnih mjesta, sve živo razrađeno, alate, project deckove, enterprise alate za upravljanje projektima etablirane, i onda dođe osoba voditi project management office koji nikad nije vodio project management office, niti je vodio nekakav strukturirani odjel ili sektor ili organizaciju, i jednostavno cancelira sve ovo što se radilo, kao to je nepotrebno birokratiziranje, mi to sve možemo u mailu i u Wordu riješi što treba i sastanci ne moraju biti uopće tako redoviti, dovoljno se jednom kvartalno nađemo. Dakle, apsolutna regresija. To je isto jedan od efekata koji se događa kad nam dođe lider koji je na bitno nižoj razini nego što je ona koju organizacija je dosegla i koja je potrebna. Kakvi nam ljudi trebaju unutar hijerarhije organizacije u smislu razina razvoja da bi transformacija bila moguća ili optimalna? Dakle, mi ne možemo, gotovo nikad ne možemo odabrati ljude koji će biti, koji će kad krenemo transformirati organizaciju, koji će biti na pozicijama direktora sektora ili voditelja odjela ili članovi uprave i tako dalje. Imamo kadrovsku strukturu takvu kakvu imamo. Dakle, hijerarhija je popunjena sa kadrovima puno prije nas, mi kad dolazimo. Ako i dolazimo transformirati, ono što nam je ključno je da čelna osoba donekle barem razumije transformaciju, ali da je apsolutno podupire. Dakle, ono što je nekakav minimum potrebnog, i ne mora ta osoba biti apsolutno totalno angažirana u svim niti gritty stuff, u svim sitnim detaljima, iću sitna crijevca svega što će se operativno raditi kad se bude provodila transformacija, ali ta osoba mora i privately i publicly, dakle i prema javnosti i privatno biti posvećena i podržavati taj trud. Dakle, u definiciji organizacijskog razvoja koju smo odmah na prvom modulu naveli je da je to napor koji je podržan s vrha, da se podigne zdravlje i učinkovitost organizacije, bla bla, ali napor koji je podržan s vrha. Ako napor taj nije podržan sa vrha, ako nema minimum razumijevanja i maksimum entuzijazma i komitmenta da se to odradi, organizacijska transformacija jednostavno nije moguća. Nije moguće često puta provesti niti male translacije, dakle niti nekakve manje change, manje kompleksne change efforte, a kamoli transformaciju cijele organizacije. Dakle, iluzorno je onda to očekivati. Treba nam ta prva osoba i treba će nam nekakav core team. Core team za promjenu mi najčešće izvlačimo van iz organizacije od ljudi koji ne moraju biti direktori sektora, recimo. Nego mogu biti u različitim sektorima, odjelima. Neko je direktor, neko nije, neko je voditelj, neko je običan možda inženjer ili prodavač ili tako dalje. Ali nađemo, tražimo one koji su entuzijastični zbog promjene, koji su one change adoption curve-u, one krivulji distribucije inovacija ili difuzije inovacija, koji su ne inovatori nužno, ali koji su oni early adopteri ili early majority. Dakle, ljudi koji će prvi krenuti u tu promjenu, njih prve onboardamo u taj nekakav core team. Dakle, zadaća nam je naći ko su ti ljudi i onda ih staviti u taj projektni tim. Taj projektni tim matrično onda dogovoriti da funkcionira u odnosu na organizaciju sa prvom osobom koja podržava cijelu tu priču, empowerment dati tom core timu da kad dođu u neki sektor i odjel, kad treba nešto provesti, da ima neku težinu sve ono što traži ili sve ono što predlaže i što gura. I te ljude neprestano šejpati, ojačavati ih, osnaživati ih da oni još više stasaju kroz cijeli taj proces transformacije koliko je to god moguće. Ne? I onda kad se cijela priča ta završi, onda možemo razmišljati u dogovoru sa čelnim čovjekom, one koji su se stvarno iskazali, koji su povukli lavovski dio tog posla, nagraditi ih potencijalnim pozicijama, zato što je posao koji jesu radili kroz taj transformacijski projekt je po prirodi leadership posao. Dakle, oni su utjecali na druge ljude i ta vrsta utjecaja koju su vršili je najsloženija vrsta utjecaja koju je moguće izvršiti, to je ono indirektno utjecanje. Dakle, ja ne utječem zato što mi je moja pozicija takva da mogu nekom dati otkaz ako ne napravi ono što radim, nego utječem na vrlo vješt, vrlo spretan način, gotovo način individualista preko granica organizacijskih cjelina, preko granica hijerarhijskih linija, utječem na ljude da nešto odrade od onoga što je zacrtano. Evo, to je neki kratki pregled tih, još jednom tog sveukupno procesa tih organizacijskih transformacija i neke stvari koje možda nisam jasno istaknuo ili nisam baš bio zadovoljan s time kako sam to objasnio. Nadam se da je ovo sad malo ipak još malo više pojašnjava šta se događa sa samim organizacijama kad se transformiraju, da još malo potpunjuje tu sliku oko nekih finesa koje je moguće tu očekivati.